bab telu. Yen mengkono, opo wong Yahudi kuwi luwih pinunjul katimbang karo bangsa-bangsa liyane utawa bangsa-bangsa kafir? Lan tetak kuwi opo ana paedahe? Paedahe gedhe banget sebab saora-orane Gusti Allah wis maringake pangandikane marang wong Yahudi. Banjur kepriye yen ana sagolongane wong Yahudi sing ora setya? Opo ateges yen Gusti Allah kuwi ora setya? Mesthi ora, sebab Gusti Allah kuwi setya tuhu. Senajan manungsa kabeh padha goroh, kaya sing katulisan ana ing kitab suci mengkene. Supados panjenengan ketitio leres ing sapangandika panjenengan, saha mimpang samoso dipun adili tiyang. Nanging yen merga saka duraka kita, kaadilane Gusti Allah dadi lan cetane, kita arep kondo opo? Opo Gusti Allah dadi ora adil, samongso panjenengane ngukum kita merga kaluputan kita? Kandaku iki manut pikirane manungso. Mesthi wae ora, sebab yen Gusti Allah ora adil, kepriye bisane panjenengane ngadili jagat iki? Lan meneh menawa kaadilane Gusti Allah katon luhure, mergo saka gorohku, yogene gorohku kuwi disalahake, lan aku dianggep wong dosa. Apa sebabe kok kita ora kena muni mengkene? Ayo padha nglakoni piyolo, supaya ketara endi sing becik. Pancen ana wong sing dakwa aku muni mengkono. Gusti Allah bakal ngukum wong mau manut apa mestine. Yen mengkono, apa kita wong Yahudi luwih becik katimbang karo wong dudu Yahudi? Papar pisan ora. Aku wis mbuktekake yen wong Yahudi lan wong liyane kuwi padha kawengku dening pangwasaning dosa. Ing kitab suci katulis mengkene, siji wae ora ana wong sing bener. Ora ana wong sing ngerti utawa sing kepengin ngerti marang kersane Gusti Allah. Sebab wong kabeh wis padha nyingkur marang Gusti Allah. Wong kabeh wis padha kesasar. Ora ana siji wae wong sing lakoni kabecikan, siji wae ora ana. Gurunge kaya kuburan mengo, ilate seneng goroh lan apus-apus, sarta panyatur alane metu saka lambene kaya wisane ula. Cangkeme kebak ipat-ipat lan laknat, gampang yen nganiaya lan mateni wong. Sanggon-nggon nganakake karusakan lan nuwuhake kasangsaran. Dalaning katentreman padha ora diambah. Wong-wong mau durung tau duweni rasa wedi marang Gusti Allah. Saiki kita ngerti yen samubarang sing didhawuhake dening Toret kuwi kanggo wong-wong sing kawengku ing Toret, supaya manungsa kabeh padha ora bisa endo lan supaya donya saisine kapatrapono paukumane Gusti Allah. Sebab ora ana wong siji wae sing bener ana ing ngarsane Gusti Allah mergo nglakoni angger-anggering Toret. Nanging satemene Toret kuwi mung nuduhake yen manungsa wis nandang dosa. Nanging saiki Gusti Allah wis nedahake dalan supaya manungsa bisa karukunake karo panjenengane, lan dalan kuwi ora ana gegayutane karo Toret. Malah Toret lan kitab-kitabe para nabi padha nekseni yen Gusti Allah ngrukunake manungsa karo sarirane piyambak merga percaya marang Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah nindakake sing mengkono mau tumrap wong kabeh sing padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Sebab wong kabeh mau ora ana bedane. Kabeh wis padha gawe dosa lan adoh karo Gusti Allah sing dadi etuing keslametane. Manungso nggone karukunake karo Gusti Allah kuwi awewaton sih rahmat sing diparingake marang manungso lumantar panebuse Gusti Yesus Kristus. Sedane Gusti Yesus kuwi keagem dening Gusti Allah dadi srana nggone manungso kaapura dosane. Ya kuwi samongso wong mau percaya marang panjenengane. Nggone Gusti Allah nindakake mengkono mau kanggo nelakake keadilane. Ing jaman-jaman sing wis kapungkur, Gusti Allah sajroning kesabarane ora maelu marang dosa-dosane manungsa. Nanging saiki panjenengane ngukum dosane manungsa. Serono mengkono Gusti Allah ngetingalake yen panjenengane sifat adil, lan panjenengane ngurukunake sarirane piyambak, karo saben wong sing percaya marang Gusti Yesus. Yen mengkono, opo sing arep kita gunggungake, ora ono. Banjur opo waton manungso nggone keslametake, opo mergo nggone nglakoni toret, ora. Nanging mung mergo percaya. Dadi ringkese mengkene, wong nggone dirukunake karo Gusti Allah kuwi, mung waton percaya tok. Lan ora mergo nggone nglakoni opo sing didhawuhake dening toret. Opo Gusti Allah kuwi mung alai wong Yahudi wae? Panjenengane ra uga dadi alai bangsa liyane. Mesthi wae. Sebab Gusti Allah kuwi mung siji. Panjenengane ngrukunake wong-wong Yahudi karo sarirane piyambak mergo saka percayane wong-wong Yahudi mau. Lan panjenengane ngrukunake bangsa-bangsa liyane karo sarirane piyambak ya mergo saka percayane wong-wong mau. Yen ngono, opo mergo percaya marang Gusti Yesus kita banjur mbatalake turet? Ora. Malah mergo saka percaya mau kita ngajeni turet.